өнөр адамдар неге көбүрөөк коркат?
Эмнеге мен коркуп өмүр сүрүү керекпин?
Ким эркин сүйлөйт, ким катты сүйлөйт, сону билиги бар адамдар аузун жаап тастайт.
Мен осы жылы өмүрүмдө биринчи ирет митингге чыгып көрдүм.
Каңтар окуясы бирдеңени өзгөрттүбү?
Бунун пайдасы жок.
Азыр шатасуу деген өтө көп.
Сәлем достар, азаттыкта бастаңгы. Бүгүн биз өнөр адамдарынын каңтар көтөрүлүшү жайлы көз карасы. Жалпы өнердің саясаттағы рөлі және қоғамдық санадағы әсері жайлы әңгімелесіп көрсек деп бүгінгі қонақтарымызды студияға шақырдық. Таныстыра кетсем, Есболат Беделхан Орда тобының мүшесі және Назерке Серғазина First
Rock группасының
музыканты, вокалисті. Сонымен алдымен Назеркенің Қаңтар әнұраны деген осы оқиғаларға, соңғы уақытта оқиғаларға қатысты әннен кішкене үзінді тыңдап алсақ.
Желтоқсанның ызғары қайта келіп жеттің бе? Бостандық деп аңсаған елім менің жас төгуде. Қиын қыстау қаңтарым өртке төтеу бердің бе? Оралшы деп алаңнан бала.
Ал сонымен әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ, бірақ кішкене ремарка, Азаттықтың YouTube-тағы арнасы мен Facebook-тағы парақшасына, Instagram мен Telegram-дағы парақшаларына жазылып, осы бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңызды жазып отырсаңыздар болады. Сонымен ең басты сұрақ, Есболат, Назерке, өнер адамдарының кешегі біздің елімізде өткен дүркін-дүркін өзгерістерге қатысты көзқарасы қандай? Исбот,
өнер адам дардың деп әрине біз
ерекшелеп жатудың қажеті жоқ.
Иә, айтпай қояйық. Өткен жек әр кісінің өзінің ойы бар. Мен өзімнің ойымды ғана айтайын. Әрине, бұл жерде мен біріншіден айта кетерім өте өкінішті. Үлкен-үлкен енді көңіл айтқым келеді жаңағы туған туыстарына. Мертіккен, жарақаттанған, қазір бүгінге дейін қиындық көріп жатқан адамдардың жақындарына, өздеріне қанша адам мертікті, қанша адам зардап шекті, сол енді ақпарат жоқ болатын сияқты. Соған біраз...
Әлі бүгінге дейін нақты қайтыс болған адамдардың деректері жарияланбай жатыр.
Былай мен өзімнің ойымды айтатын болсам, мен әрине былай кейден дұрып қатты сөйлемеймін. Осындай оқиғалар туралы. Бұл жерде менің өнерге байланысым себеп емес, әлде өзімнің бір саясаттан алыстық ол себеп емес. Саясаттан алыс емеспін. Саясаттың енді негізгі табиғаты ол әр адамға байланысты, оның жеке құқығы, денсаулығы, өмірі, жаңағы өмір сүру енді әл ауқаты, жаңағы өзінің қаншалықты еркін сезетіні, өзінің қаншалықты жақсы өмір сүретіні, сол бәрі саясатқа байланысты. Оны халық оған жақындап, саясатқа кірісіп, онымен айналысып, оған өзінің үлестерін қосып жүретін кез менің ойымша өтіп кеткен. Оны баяғыда істеу керек болған, қазір менің ойымша тым кеш. Сондықтан қазіргі адамдардың көбісі өнерлі болсын, басқа саладан болсын, саясатқа қатыспайтын себебі менің ойымша кеш, қатысуға кеш. Өйткені біздің саясат жаңағы жүйеміз ол қалыптастырып қойған. Солай ойлаймын.
Назерке, қаңтар жайлы әнұран жазуға не себепкер болды?
Осы қаңтар әнұраны жайлы мен қысқаша түсіндіре кетейін. Жалпы бұл ән қалай туды, неліктен, неге деген сұрақтар көп. Яғни бірінші кіріспесінен бастап кетейін түсінікті болу үшін. Жаңа жылға қарай мен әлі студентпін ғой, өзімнің үйіме кетемін, яғни демалуға. Одан кейін ол жақта бір где-то 2-3 күн болам деген бір ниетпен барамын. Одан кейін аяқ асты сет жоғалып кетеді. Яғни біз ол кезде хабарда болмаймыз, Алматыда не болып жатыр, ал мен ол кезде Алматыда емеспін, Алматыда не болып жатыр, не болып жатқан жоқ дегенде. Одан кейін бірте-бірте сет береді, адамдардың митингке шығып жатқандар жайлы ести бастаймыз. Соның бәрін енді интернет арқылы өздеріңіз де көрген шығарсыздар, Telegram арқылы, әртүрлі сайттар арқылы өзімізге жүктеп алып көрдік. Әрине, мен де келісемін, көптеген жақындарын жоғалтқан адамдар үшін өз қайғымды жеткізгім келеді. Сөйтіп біраз күн өтеді, яғни мен сол өз қаламда қалып қоямын. Сөйтіп Алматыдағы музыканттар, яғни біздің тобымыздағы музыканттар маған хабарласады. Жалпы менімен хабарласа алмай қояды олар басында. Сөйтіп қалайсың, осындай болып жатқан, естіп жатқан шығарсың, жалпы бізде осындай аккорд бар, осындай инструментал бар деп айтады. Осыған өзіміздің кішкене бір көңілімізді жеткізейік, себебі жаңалықтарды оқып жатсақ айтады ғой, көбінесе шоу-бизнестің адамдары немесе кім болса да, яғни осындай моменттерде жоғалып кетеді деген бір сөздер бар. Мен нақты қазір өзім үшін жауап беріп жатырмын да. Сөйтіп біз енді керемет өзімізді әнші демейміз, бірақ сонда да бір кішкене кішігірім адам болсын, өзіміздің көңілімізді жеткізгіміз келеді деп осы қаңтар әнұранын шығарамыз. Яғни маған біздегі музыкант оның қайырмасын жібереді, яғни бұл жерде гимн болады дейді, ал мына жерлеріне бізге сөз керек дейді, яғни мен таңдап алады сөзді жаз деп. Сөйтіп мен өзімнің сөзімді жазамын, одан кейін Алматыға келемін жалпы. Сөйтіп кішігірім өзіміздің музыканттардың арасында бейнеклип түсіреміз кәдімгі айфонға, кәдімгі өзіміздің таныстарымызға. Сөйтіп ол бейнеклипті жүктейміз, басында таныстарымызға жібереміз, туысқандарымызға жібереміз. Ол кезде менің ата-аналарым деген қорқып, сен немене араласасың, әлі студент емессің ба, осы жылы бітіресің, енді қорқыныш та сондай. Сөйтіп біраз уайымдаймын мен жалпы расымен де деп негізінде, бірақ болатын іс болды, ол клипті жүктейміз, барлығына жібереміз. Ал енді қызық мына жерде, сөйтіп 3-4 күн өтеді, ана жерде хейт басталады. Хейттің басты сұрағы госзаказ деген. И білмеймін, комменттарды оқыдыңыз ба, оқымадыңыз ба, сөйтіп біз жалпы түсінбейміз, неге адамдар бізге ондай айыптап жатыр деп. Сөйтіп көбісі госзаказ осындай деген кәдімгідей негативный комментарийлер жазады. Жалпы ол жасыратын нәрсе емес. Қарапайым халықтың солай түсінгені өкінішті негізінде. Содан кейін барып біз түсінеміз, бізде монтаж жасайтын адам бар ғой бөлек. Ол жерде біз айтып тұрық қой, біз ол әнді авторлық деп жатқызбаймыз да, себебі оның қайырмасында гимнның сөздері бар. Яғни бұл біздің атымыздан тек қана поддержка в сторонке тұрмас үшін. Сөйтіп монтажер, оказывается, ол жерге Қасым Жомарт Тоқаевичтің нарезкасы болады ғой. Адамдар жаза бастайды, осы нарезка үшін осындай хейт болып жатыр деп.
Тоқаевтың сөзі арасында қосылған үшін бе?
Ол негізінде оның қосқан себебі, яғни біз айтып тұрық қой, және де мынандай комментарийлер де болды та, біз сендерді түсінбедік, сендер халық жақтасыңдар ма, немесе жоғарыдағы жақтасыңдар ма деп бізге жазды да. Біз ешкімнің жағында емеспіз, біз өз жағымыздамыз да. И сондай комментарийлер көп, оказывается, ол сондай бір кішігірім нарезка үшін екен. Бірақ менің ойымша монтажердің өзінің қосқан себебі, оны видеоны көретін болсаңыздар, президенттің соңында айтқан сөзі, мен сенемін енді Қазақстанды бірге алып шығайық деген сөзі бар. Яғни біз оны қандай да бір намерениемен, қандай да бір хайп ұстау үшін шығарған жоқпыз да, ни в коем случае, әрине. Бірақ өкінішке орай кейбір адамдар солай түсініп жатыр екен да, соны мен жалпы ескерткім келді. Бірақ положительный комментарийларда былай бар, жалпы жазып жатқан, біз сендердің посылдарыңызды түсіндік, видео митингқа байланысты болғандықтан, ребята, ол жерде бәрібір де хейт болады, және де болуы да керек деп жазып жатқандар көп, жалпы статистика бойынша 50-50. Енді менің жалпы өзімнің сұрағым бар, себебі мен айттым, политикаға қатысым жоқ деп, политик емеспін, бірақ мен де өзімді қарапайым халықтың арасына жатқызам. Неге біз осындай дәрежеге жеттік, чтобы адамдар бір-бірінен күдіктенетіндей. То есть элементарный нәрселерден біз уже бір-бірімізден күдіктеніп тұрамыз. Неге мен мысалға қазір жасым енді ғана 20-да, неге мен қорқып өмір сүру керекпін? Егер де менің істеп жатқан қандай да бір үлесім ешкімді балағаттамаса, ешкімді андай оскорбительный болады ғой. Яғни ол поддержканың өзінен бізде көбісі оны бір негатив қылып көріп тұр да, бірақ көбісі айтады, халықты түсінуге болады, себебі шаршады дегендей көбінесе
коммент. Ал сен қалай ойлайсың?
Мен екі жақты да мен халықты түсінуге тырысамын, иә. Яғни басында әрине ашуландым, яғни біздің нақты посылды түсінбегендіктерінен, бірақ одан кейін түсіндім, яғни сондай қандай да бір нарезка.
Жаңа өзің айтқан халық пен биліктің арасында алшақтық шынымен бар ма, жоқ па қазір?
Бар деп ойлаймын, иә. Мен айтып тұрмын ғой, мен қазір сұрақ қойып тұрмын, неге біз, кім кінәлі оған? Енді кім кінәлі деп сұрау дұрыс па, жоқ па білмеймін, бірақ қазіргі таңда неге мен мысалға өз атымнан сөйлейтін болсам, неге мен қорқып өмір сүру керекпін? Сонда мен үлесімді қоссам да осындай жағдайда болады екен, үлесімді қоспасам да осындай жағдайда болады екен, да? Солай шатасулар пайда болады.
Неге осындай жағдайда тұрмыз деген сұрақ па?
Иә, неге мен мысалға айттым ғой жаңағы, ол видеоны ең басында жақындарымызға жібереміз ғой. Байқап жүр, байқап жүр, бүйтіп жүр. Яғни мен сұрадым да жақындарымнан, неге мен байқап жүру керекпін, егер мен ешқандай бір жамандық істемесем дегендей. Неге деп, яғни бізде бір позитивті көңіл күймен істелінген нәрселердің өзі қандай да бір орысша айтқанда опасность болып табылады да. Мен яғни өзімнің атымнан ондай өмір сүргім келмейді бұл елде, себебі тәуелсіз деген атымыз бар жалпы айтқанда. Бірақ ондай границалардан шыққым келеді, және де адамдарға да айтқым келеді, өздерің қандай үлестеріңді қосқыларын келеді, соны істеңдер деп. Жалпы түсінетін адам ол посылын түсінеді деген
мен ойдамын. Мен айтайыншы комментария. Менде студентпін деп отыр ғой, жас қыз осы айтып отқан өте өкінішті. Неге деп айтып, өзі жаңағы жақсы ниетпен, жақсы пиғылмен жасаған өзін жұмыс үшін қорқу керек.
Сол маған да қызықты, бізде қорқыныш қайдан пайда болды сонда?
Бірдеме айта кетсем бола ма, сол бейнеклипті саламыз ғой біз интернет желісіне, одан кейін мұғалімдеріміз келесі күні митинг болды ғой, одан кейін YouTube социальный роликтарыңа ешқандай митинг туралы видео салмаңдар, ешқайда араласпаңдар, үйден шықпаңдар, бүйтпеңдер, сүйтпеңдер деген.
Оны университет айтты ма?
Жалпы негізі, иә, айналадағы. Мен ондай қорқынышпен өмір сүргім келмейді, себебі қазір барлығы бар, тем более цифровая площадка, неге мен өзімнің ойымды жеткізе алмаймын деген сұрақ бар да, сондай.
Еспот, сен ойынша ол біздегі қорқыныш қайдан пайда?
Қорқыныш қайдан пайда болады? Иә, бізден неге олай?
Себеп, мен ойымша енді себеп көп шығар. Бірі болуы мүмкін. Мысалы, енді демонстрация, енді қорқыту демонстрациясы болды ғой, жүзеге асырылған.
Күшпен басу
көбірек. Ол мысалы бір биліктегі кісі, әлде бір полиция өкіліне бірдеңе адресат етіп бірдеңе қалжың айтса да, сол қалжыңдаған вайнерді ма, актерді ма қысқан, енді
кешім сұратқан видеосын жариялаған.
Иә, кешім сұратқан сонда көріністер пайда болды. Солар енді өзін жаңағы видеоға таралды халыққа. Олар енді демонстрация. Сол сияқты болмыстар өте көп болды мен ойымша. Әр түрлі салада, әр түрлі адам мысалы өзінің еркімін деп сөз айтқысы келген.
Қорқыныш, қорқуға негіз бар демек?
Қорқыныш бар ғой, оны ашық айту керек.
Сол негізін жасап отыр ғой. Мен ойымша тек қана өнер адамдар емес. Өнер адамдар неге? Айтпақшы, мен ойымша өнер адамдар неге сәл көбірек қорқады? Былай егер сол айтуға болатын болса, мен оны сол өнер адамдарды біраз қорғап түсіндіріп көрейін.
Жақсы.
Өйткені назерке енді жас қыз өте батылдығын көрсетіп тұр ғой. Бірақ та бұл батылдықтың басқа жағында тәжірибесіздік мол мүмкін. Өйткені ол әлі сол басқа өнер адамдар көрген затты көрмеген тіктен болу мүмкін. Құдай сақтасын, ешқандай жамандық көрмесін, ешқандай әнші, ешқандай өнер адамдар. Бірақ та өнер адамдар көбінесе халықтың аузында жүреді, халықтың көзінде жүреді көбінесе. Сондықтан ол өнер адамдардың не айтқаны, не сызғаны анығырақ бақыланады.
Иә, ол рас.
Сондықтан өнер адамның дауысы қатты ғой. Жай халықтан, 100 адамнан, 200 адамнан дауысы қаттырақ. Сондықтан өнер адамдар жай сөйлеу, біраз қорқу себеп сол жақта. Егер билік әлде жаңағы жүйе, саясат, осы жаңағы соған байланысты заттардың бәрі егер дұрыс қалыпта болған болса, бұндай үрей, бұндай қорқыныш, бұндай уайым болмаушы еді. Сондықтан соны айтуға келіп отырмын мен өзім. Бірақ та менің де мысалы семьям бар, менің де жұмысым бар, менің де жаңағы жұмысым көбінесе биліктегілеріміз деп айтуға болады. Сондай кісілермен араласам, сондай кісілермен қарым-қатынас болып қалуы мүмкін жұмыс барысында. Орысша айтсақ, терять есть чего. Онда айлатын нәрсе көп. Егер біреуге ұнамай қалсам, енді билігі бар бір адамға ұнамай қалсам. Өкінішке орай, қазір бізде жағдай мынандай, кім еркін сөйлейді, кім қатты сөйлейді, соны билігі бар адамдар аузын жауып тастайды.
Әлі күнге дейін жағдай солай деп
ойлайсыз,
а? Әлі күнге дейін жағдай солай деп.
Егер кедергі келтірсе, а кедергі келтіретін жағдай өте көп, өкінішке орай. Адам құқысы көп тапталады. Адам құқысы неге тапталады дегенді қазбалаған кезде көбінесе жаңағы түбірі биліктегі адамдарға кеп тіреледі. Сондықтан жаңағы құқығын қорғадың ба, өз құқығын қорғадың ба, өзінің бір жағдайында уайымдап соған халыққа қатты айғылап там сол еді шырлап жүгіргенде сол жақтағылар артық сөйлеп, қауіпті сөйлеп деген жүрген кісі деп көретті. Енді тоқтатуға тырысады.
Қаңтар оқиғасынан кейін, қаңтар көтерілісінен кейін жағдай өзгермеген сияқты болып тұр ма әлі күнге дейін?
Не өзгереді? Бұл жағдай басқаша айту керек сияқты, мен ойымша. Бұл жағдай жаңағы құрбан болған адамдар деп айтуға болады. Сол адамдардың бүкіл қазақ халқына үлкен бір жұмыс жасап кетті болашағына.
Сіз өлген кісілер жайлы айтасың,
иә? Иә, құрбан болған адамдар. Сол жағынан қараған кезде өзгеріс болуына үміттену керекпіз.
Иә.
Бірақ та мен өзімнің болмысым, саясатқа деген көзқарасым болса да, басқаға да көзқарасым болса да, өзім болмысым, мен пессимистически қараймын. Пессимизммен қараймын көп затқа. Өйткені солай болғанда біраз көзің ашығырақ болады екен. Анығырақ тыңдайды екенсің, анығырақ көреді екенсің. Егер пессимизммен қараған кезде оптимизм болсын, басқа бір сенгіштік болса, ол жерде сен алдамшы өмірде, алдамшы қоғамда жүре бересің, түкті сезбейсің, өзінің жаңағы кімнің арасында жүріп кеткенін де білмей, өзің тіпті мүмкін кейін өз өзіңді жек көріп кетуің мүмкін. Соны аңғармай жүргендіктен жүргеніңе. Сондықтан мен көп затқа күдікпен қараймын. Адамдарға да, бәріне жүйеге де.
Назерге сен қалай ойлайсың?
Жалпы адамдар біз өзімізге не алдық, не өзгерді деген. Мен осы жылы өмірімде бірінші рет, білмеймін, қазір айту қауіпті ма, қауіпсіз ба, бірақ митингке шығып көрдім, яғни өз қаламда. Ол мен шынымен де шок болдым, былай орысша айтқанда, себебі адекватты тұрғыда өткен митинг сонша маған просто қызықты болды. Маған әрине жақындарым айтты, барма ол жерде, сен не істейсің? Мен ештеңе істемеймін, мен тек қана тыңдау үшін бара жатырмын да ол жерде. Неге мен Қазақстанның тұрғыны ретінде жай ғана сыртта тұрып тыңдай алмаймын? Әрине қорқыныш болды, бірақ мен сол кезде біздің қалада өткен кездегі митингті көрген кезде, яғни ол жерде аким тұрды, яғни қалғанның барлығы тұрды, адамдар өздерінің ойын нақты айтып не қалайды, қандай да бір батылдылық танытқандары мені андай реаль орысша айтқанда я восхищена. тем, что они сумели рассказать про свое. И ол жерде акимда нақты тыңдап тұрды, халықта, яғни сондай бір ауыз біршілік болды, да?
Қай кезде болған оқиға жайлы?
Қаңтар осы.
Қаңтар кезінде.
Мен айттым ғой жаңа, өз қаламда болдым, одан кейін барып Алматыға келдім деп. Вот одан кейін барып жаңағы Алматыдағы митинг, жаңа көтерілістер болып жатты, соның бәрін.
Вдохновение берді.
Жоқ, вдохновение дегенде оны қазір білмеймін, адамдар тағы да қате түсіне ме, қате түсінбей ме, ол қандай да бір осылай шығу керек деген ұстаным емес, жоқ, әрине. Ұран емес, маған тек қана әрине менде сұрақта болдым, бірақ маған қызықты болды. Не айтады екен? Тем более, өнер адамдары деп жатыр қой, енді мен бірте-бірте аяқ басып келе жатырмын. Мен білем, осы елде мен өмірімнің соңына дейін боламын, осы жерде дамимын деген. Қалай мен өзімнің елімнің жайлы хабарын білмеймін. Яғни халық не сұрап жатқанын мен қалай білмеймін деген сұрақ келді, да? Сол себепті мен бардым, капюшон киіп алып, маска тағып алып, тыңдап тұрдым, барлығы өте үлкен дәрежеде өтті. Қала кішкентай болғандықтан шығар деп ойлаймын жалпы. Сондайлар болды. Әрине, енді Алматыда болған көп деген жағдайлар өкінішті, әрине.
Бұдан былай дәл солай шығуға қорықпас па едің?
Қорықпас едім. Иә. Осы жолы көзім жетті, яғни тыңдауға болады екен. Дұрыс жағынан қарау керек оны. Көбісі де айтып жатады ғой, ол үйтіп шақыруға болмайды деп. Жоқ, әрине, өзіңе байланысты деп ойлаймын мен.
Жақында біздің мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин деген мырза сұхбат берді. Сол сұхбатында Қазақстан жастары арасында криминалды авторитеттер, криминал әлемнің адамдары авторитет екен деген тұжырым айтты. Бұл жерде ол кісі Дики Арман деген кісіні мысалға келтірді деп ойлаймын, өзім солай деп ойлап отырмын. Ал басқа ешкім оларға авторитет емес екен деді. Енді сұрақ, өнер, әншілер, актерлер, режиссерлер қазіргі жастарға авторитет пе жоқ па? Олардың сөзін тыңдай ма, оларға назар аудара ма?
Мен біраз сұрақты біраз өзгертіп жауап берейін. Бұл жерде менің ойымша жаңағы билікте отырған адамдардың көбісі олар тіпті үлкен авторитет. Мынандай ұғым бар, оларды ешкім сыйламайды деген.
Билікте отырғандар.
Билікте отырғанда негізі көп сыйлайтын да, жақсы көретін де, қолдайтын адамдар өте көп. Криминал авторитеттер олар кезінде болған сол ең соңғы 2000 жыл, 5-ке дейін созылған шығар сол ұғым, сондай адамдар, сондай персонаж.
Дики Арман әлі күнге дейін бар, Инстаграмда аккаунты бар, миллиондаған адам жазған.
Орысша айтсақ, видоизмененный адам уже. Сондықтан дәл сол кездегі сияқты, бұрынғы кездегі сияқты болмысымен қазір ұғымда ондай адамда ондай персонаждар жоқ деп ойлаймын. А былай қайтып келетін болса, мен жаңағы жауабыма сіз тағы не айттыңыз? Егер бір әйгілі адам, ақын, музыкант, әнші бір дауысын көтеріп, бір елді шақыратын болса, соның даңқы жете ма деген сөз ғой.
Авторитет көре ма?
Иә.
Сөзіне құлақ аса ма? Мысалы, басу айтса, кешегі алаңда жүрген жастарға шартты түрде Қайрат Нұртас келіп басу айтса, оны тыңдайтын бетті деген сұрақ қой.
Мысалы, тыңдайтын адамдар бар, тыңдамайтын адамдар бар деп ойлаймын. Өнер барқта жалпы өнер адамдар танымал болғандықтан оларға құлақ асу әбден мүмкін. Және алдында айтқандай, нақты сол себептен биліктегі енді өзінің енді құзіреті бар дейік, енді құдіреті деп айтуға да болады. Құдіреті бар адамдар олар нақты содан қорқады. Өнер адам, әйгілі адам, бәрін көпшілікті тыңдата алатын адам бір артық сөз, теріс сөз айтып қоя ма деп. Содан үрейі бар, содан керек болса қыспаққа да алатын, сол себептен шығар. Билікте отырған адамдарда қолдарында қатты ұстау да бар, жұмсақ ұстау да бар. Жұмсақ тәсілдермен әртүрлі проблеманы, әртүрлі мәселелерді шешіп тастайтын құзыреттер бар, өздерінің күштері бар. Енді тек қана олардың таңдауында. Егер, мысалы, көп адамдар айтады, соларда биліктегі адамдарға авторитет жоқ, оларды халық тыңдамайды, сондықтан олар вынуждены андай дауысты ұрлап,
күшпен басу,
күшпен басу, әлде дауысты ұрлап өзі таққа отыру, әлде әкім болу. Сөйтіп ойлайды, егер сөйтіп биліктегі адамдар сөйтіп ойласа, ол өкінішті. Бірақ та олардың үйткені олардың қолында жаңағы саясаттың инструменті бар. Саясаттың инструменті ол телевидение, газет, журнал, жаңағы адамның атағы, даңқы, не болса да айту, қазір президент деп жүр ғой адамдар, халық. Мен былай парақшасын көрдім, 2 миллион адам жазылған. Оппозиционер деген адамдарды, атағы бар адамдардың несіне кірдім, ешкімде миллион да жоқ. Мен қазір ол биліктегі адамдар жақтап отқан сияқты көрініп тұрмын, бірақ та мен айтқым келгені біраз тереңірек ойлану керек, біраз зерттеу керек. А мен өз сөзімен мысалы қайшы келіп отқан сияқтымын, өйткені алдында мен айтқаным бізге тым кеш саясатқа араласу. Саясат өте икемсіз бізге қазір. Бізге ондай.
Неге?
Халыққа саясат ыңғайсыз.
Неге?
Өйткені мысалы қараңыз, бір үй, мен біздің ел бір үй деп ойлайық, сол үйге кім кіріп алды, сол өзінің заңын жасап, сол заңды өте көп жылдарға дейін сол заң қалыптасып тұру керек екенін жасап қойған. Сол үйге басқа адамдар қонап келсе де ештеңе жасалмайды. Не жасалайды олар? Үйдің заңы бар, үйдің
айтқын келгені халық не істесе де ештеңе өзгерте алмайды ғой.
Иә, сол мен өкініш көрем, сол тым кеш араласу, саясатқа араласу кеш деп ойлаймын. Ол жаңағы халықтың, жаңағы өнер адамдар болсын, басқа адамдар болсын, саясатқа араласпаудың бір себебі сол деп ойлаймын. Өйткені өкініш көрем, мүмкіндігі жоқ. Мен былай араласпа дегенге шақырып отқан жоқпын, тереңірек ойлану керек дегенге шақырып отыр.
Назерке, сен қалай ойлайсың? Араласпау керек па қазір сәсті?
Жоқ, қазір ең бірінші сіздің сұрағыңыз былай болды ғой, мысалға атақты бір әнші, актер немесе бір танымал адам келіп осылай-осылай айтса, соңынан еріп немесе қолдайтын бедіңдер деген сұрақ, иә, түсінген бойынша?
Иә. Yeah. Ну, көшеге митингке шыққан адамдардың алдына әнші шығып,
мысалға өзінікін айтса,
үйге қайтайық жігіттер осымен. Ол қатты қақтығысқа бармай, қынау биліктегі адамдар айтқанымызды естіді десем, мысалы. Ол кезде
менің ойымша айтып айту, жаңағы дәл тура қазір сіз айтқан дұрыс әрине, себебі провокация деген сөз бар ғой. Менің ойымша былай, мен осы соңғы кезде түсіндім, әр адам өзіне жауапкершілік алу керек екен негізінде, түпкі тамырына келгенде, яғни мен мысалға алаңда тұрмын делік, яғни осылай-осылай айтып жатыр екен деп мен соны істемеуім керекпін. Яғни мен өзімнің үйімде күтіп отырған адамдарым бар, жақындарым бар, әркімнің өзінің бір позициясы болу керек. Және де менің өзімнің ойым, және де тағы да айта кетейін, ол позиция андай бір негативный деп айтама, қалай айтады оны дұрыс, бір негативті түрде болмау керек деп ойлаймын. Себебі қазір шатасу деген өте көп. Мен айтып тұрмын ғой, жаңағы кішкентай лайв видеоның өзінен адамдардың өзі түсінбей жатыр. Кішкентай бір нарезка үшін, яғни ол госзаказ, андай мындай деген сөздер көп кетіп жатыр да, яғни қазір халық бір-біріне сенбейді. Сол менің ойымша әркім біріншіден өзін тыңдау керек сияқты деп ойлаймын жалпы. Себебі қазір көп сондай провокация деген көп, шатастыру деген көп, әркім өзіне жауап беру керек.
Мен бір сұрақ қою міндетті сияқты, мына жерде ол госзаказ емес пе?
Әрине жоқ.
Окей. Онда
сұрақтың өзінде онда не тұр ғой? Халықты енді қатты кетпеуге шақыратын деген сұрақ қойып тұрсың ғой.
Иә. Мен айтқым келіп отырғаны, біздің билік өткендегі митинг кезінде көшеге Дикий Арман шақырды. Оны билік шақырма, кім шақырма біз білмейміз, бірақ Дикий Арман сол жерге барып, сол халықты тыныштандыруға тырысты. Бұл факт. Видеолары бар, иә. Енді мен сұрап тұрған нәрсем, егер сол Дикий Арманның орнына бір танымал әнші барып сол жерде айтса, жігіттер осымен болды, билік айтқанымызды естіді, осымен үйге қайтайық, бәріміз аман болайық, тыныш болайық деп айтса, мысалы соған,
бұл жерде мысалы былай сұрақ қойсам, вот сізге, сіз енді білесіз ғой жағдайды көбірек біраз, Алматыда емес, басқа жерде қалай болды екен? Басқа жерде сол адамдарды тыныштыққа шақыру керек болды ма, әлде керек жоқ болды ма? Қалай өтті митинг?
Ең бейбіт түрде өткен қалалар ол Жаңаөзен мен Ақтөбе. Ой, кешіресіздер, Ақтау.
Қарағанды және.
Және Қарағанды. Көп бірнеше қалада қақтығыссыз өтті, ешқандай адам өлген жоқ. Ең көп адам өлген ол Алматы, одан кейін Тараз, Шымкент, Қызылорда, сосын Талдықорған қалалары.
Жоқ, мен айтқым келгені, халық бір жерде бір халық қой.
Бір халық, иә.
Бір жерде біраз жынды, біраз жынды баяу емес қой. Халық бірдей халықтар. Не үшін Алматыда халықты сөйтіп тыныштыққа шақыру керек болды? Сол қызық сұрақ.
Иә.
Өйткені егер мысалы искусствен деп айтуға болады ғой. Жасалған, жасалмаған зат болмаса, ондайға мұнда адамдар, персонаждар шығару керек болды ма? Әту баяқ сол күмән өте үлкен, күдік өте үлкен. Тұрған халық өзінің енді бір айтатыны бар ғой. Сол айтатын айтып, қалып тұрған жауабын алғаннан кейін, егер қалаған жауабын алса, қайтады ғой.
Тарайды
ғой өздері. Сол енді өте түсінікті, өте оңай құбылыс қой. Соған бір андай әскер жинап, андай үлкен-үлкен атағы бар адамдарды шығарып, соның бәрі керек жоқ деп ойлаймын. Жаңағы айтатын сөзін айтқызып, соған жауап беріп, сөйтіп таратқан болса, бәрі дұрыс болушы еді.
Демек, биліктің әрекеті онша дұрыс болмаған
шығар. Иә, әрине.
Жақсы, онда өнер жаққа қарай кішкене.
Әйтпесе басымыз кішкене.
Сосын осында кесіп тастаңыздар.
Жоқ, кеспейміз ештеңе. Соңғы жылдардағы біздің елде болған ең маңызды қоғамның, біздің адамдардың басым көпшілігіне әсер еткен өнер туындысы, ол мейлі фильм болсын, мейлі ән болсын, мейлі
Қазақстанда ма?
Қазақстанда, Қазақстан өнер
туындысы, Қазақстан туындысы.
Қазақстан туындысы Қазақстан халқына арналған, иә.
Өзгеріс әкелген, иә?
Иә, өзгеріс әкелген. Сондай болды ма жалпы естеріңде бар ма деген?
Болып жатыр деп ойлаймын мен.
Мысал қандай?
Иә, мысалға мен қазір көптеген әншілерді, мен көбінесе әншілермен, әншілерді білемін ғой. Нағыз қазір мынандай жүріп жатыр, қазақ тілді дамыту деген. Яғни көбісі
қазақшаны айту.
Иә, қазақшаны айту. Мысалға мен өзім R&B жанрында негізінде жұмыс жасаймын. Сол R&B-ді қандай да бір Қазақстанға алып келгім келеді. Бірақ қазақша тілде. Ондай әншілер көп. Қазір Енлік деген жас қыз бар мысалға. Солай қазақша өзінің өнерін көрсетіп, сол сияқты, білмеймін, көп деп ойлаймын ондай әншілер жалпы. Өзгеріс әкеліп жатқан.
Есбот.
Қазір мен есіме түспей тұр, бірақ ондайлар көп.
Нақты бір туынды мен де қатты есіме түсіре алмаймын, бір үлкен әсер берген халыққа. Бірақ та жаңағы Назеркен айтып отқан жері дұрыс.
Қазақшаға
жастар жақын болмаған сияқты бір бәленбай жыл.
Осы уақытқа дейін, иә?
Осы уақытқа дейін. Осы уақытқа дейін қазірдің өзі қатты жақын емес. Енді жақын болып келе жатқан сияқты жаңағы жас әншілердің жаңағы бағыттағы, белгілі бағыттағы әнді қазақша шығару себебінен, мүмкін сол себептен. Сондықтан қазақша әндер шығу деген құбылыс ол біздің Қазақстанға өте пайдасын алып келетін, өзгеріс алып келетін зат деп айтуға болады.
Ал саясат жағына келсек, өнердегі осы саяси мәселелерді көтерген өнер туындысы бізде болды ма?
Мархаба Сәбидің әні бар, жүйе деген. Бірақ та мен оның қатты терең бүйтіп ойланып көрмедім мәтініне. Негізі әр әнді саяси қылдыруға болады. Тіпті Беркуттың әні де бәрі жақсы болады деген, ол саясатты айтуға болады. Өткені ол халықты жұбатып, халыққа үміт беріп, бәрі жақсы болады деген оран тұр ғой жерде. Көбінесе қазақ халқы, қазақ туы, қазақ жігіттері деген көп әндер бар ғой, сөздер кездеседі. Саяси әндер көп, соған қарағанда.
Жалпы саясатқа байланысты мен
қоғамның проблемаларын көтерген деп айтамын.
Иә, ол нақты бір қазір политика жайылғаны емес қой, мысалға әртүрлі де проблемаларды алға болады. Мен тура қазір есіме түсті, The Queen деген естіген шығарсыздар, иә, бірақ ол орысша бағытта айтады қазір. Москвада ғой деймін, білмеймін бірақ. Соның Фемида деген әні бар. Яғни 2-3 жыл бұрын ба, 1-2 жыл бұрын ба шыққан. Яғни сол нақты политиканы көтерген әндердің бірі. Мен де оны былай терең андай бір кіріп тыңдап көрген жоқпын, бірақ бейне клипін көріп қалған болатынмын. Сол адамдар жайлы жалпы мен ойлаймын, өзгеріс бар деп, себебі ол әнді басқа шетелдегі адамдар да тыңдапты. Көбінесе СНГ жағынан, Фемидан.
Мысалы, Ирина Қайратовнаның 5К деген әні болды. Сол шығармашыл топтың осы әнінің ішінде Қазақстандағы пандемия кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні плюс Астана күні 6 шілдеде атылған фейерверк жайлы айтылады. Одан кейін Астанадағы салынып әлі күнге дейін аяқталмай тұрған жемқорлықтың символына айналып кеткен ЛРТ жайлы айтылады. Одан бөлек осындай қоғамды мазалап жүрген проблемаларды көп айтады да. Осы сияқты әндер
тұрады. Осы жерде өзім жеке өзім айтайын, негізі осы сұраққа жауап бергім келген. Өзімнің ойым бар да осы балалардың ісіне.
Ирина Қайратова.
Иә, жаңағы туындыға, нақты жаңа туындыға. Мүмкін одан кейін дегі туындыларға да келетін шығар, жаңағы кино шығарды, сол сияқты. Мен ойымша бұның пайдасы жоқ.
Той ма?
Иә, өйткені жаңағы резонанс, күтілген резонанс халықтан, иә. О, қандай батыл адамдар, қандай шындықты айта алады деген адамдар, олар айтады да қояды, түйіндейтін не бар?
Шармадан түйіндейтін.
Иә, түйіндейтін не бар? Ол шындықты, жаңа айтылған шындықты бәрі біледі, одан өткен шындықты білетін адамдар, халық. Сол айтып жатқан шындықтың нақты, одан зор нақты енді түбін білетін адамдар бар, жай халық біледі. Оны бір-біріне әнсіз кухняда өзі айта береді. Бір-біріне.
Демек, жаңағыдай проблемаларды өйтіп әнге араластырғаннан ешқандай пайда жоқ.
Менің ойымша пайда жоқ.
Пайда жоқ.
Мен тіпті былай есіме түсіріп қарадым. Шетелде де болды ма сондай, андай үлкен тұлғам, Джексон, Битлз деген кісілерден сондай туынды болды ма деп есіме түсіріп көрдім. Саясатқа байланысты болсын, жоқшылық, соғыс, соған байланысты болсын, туындылар провокационный болмайды. Менің есімде түскенім бойынша олар наоборот керісінше жақсылыққа шақырады. Мысалы, бізде Орда тобының өзінің репертуарында Қилы заман деген әні бар. Ол жерде де қатты-қатты сөздер бар. Адамнан мейірім кеткен заман деген сияқты сөздер бар. Соның соңында үміт арттыратын сөздер бар. Сол жағына қараған кезде өнер адамдар, жалпы өнер адамдардың проблеманы айтып қойғаны ешкімге ешқандай пайдасы жоқ.
Демек, өнердің функциясы, сенің айтуыңа қарағанда, ол анестезия функциясы.
Өнердің функциясы, иә, ол өнер...
Яғни халықты тыныштандыру, оған үміт сыйлау, оған...
Мен ойымша, мен қазір өнерді 20 жылдан астам жүргендіктен керемет бір өнердің құпиясын біліп қойғандай отырған жоқпын. Бірақ та бір ой бар, өнерге деген бір суреттеме бар. Өнер деген не? Ол сұлу зат. Ол әсем, әдемі сұлу зат. Адамды денсаулығын жақсартатын зат. Психология, адам тыңдаған кезде денсаулығы жақсарады, көңіл күйі көтеріледі.
Назерке, сен қалай ойлайсың, өнер проблемаларды айтпау керек па?
Бұл тағы да мандай екі жақты сұрақ.
Иә, екі жақты. Рэп жанры бар, рок жанры бар.
Мен оған қазір мысалға бір нақты ответ бере алмаймын, себебі мен одан өткен жоқпын, мен одан бір практикам жоқ та. Сол себепті мен білмеймін, білмеймін деп жауап бере аламын бұған нақты өзім қазір.
Мен бұны айтып отырған себебім, Қазақстан қолданушылардың көбі Facebook-та әсіресе мындай гипотеза айтты. Ол қаңтар оқиғасының басталуына және жүздеген мың халық Қазақстан бойынша әр барлық өңір санында жүздеген мың халық көшеге шықты. Жүздеген мың халықтың шығуына әсер еткен, әсіресе жастардың шығуына әсер еткен ол Ирина Қайратовнаның 30-дан асып барам деген фильмі болды деген ой айтылды. Өйткені ол фильмнің ішінде біздің Қазақстанның 30 жылдық тарихына баға беріледі және оны
жаман баға беріледі.
Баға беріледі. Сосын ол баға Қазақстан 30 жылдық проблемаларына жауапты адам ретінде бір адамды айтады. Иә, бәріміз білетін кім екенін ол кісінің. Ну, Нұрсұлтан Назарбаев нақтырақ айтқанда. Осындай айтады. Сол осы ойға қалай қарайсыңдар?
Менің жеке ойым, мен халық жаңағы көтеріліске шығатын халық болсам, соны себеп қылмаушы едім.
Иә, өйткені себеп 30 жылдық проблема негізі.
Себеп нақты проблемалар, ана кино емес, иә. Қатты әсер алмадым мен өзім. Көтеріліске шықпақ тұрғылар диванан тұру әсер алған жоқ па? Қол шапақтайтын ештеңе жоқ.
Менде бірақ, менде көрдім.
Иә.
Осыдан екі ай қашан шығып еді ол? Бір жарты ай бұрын ба, көріп қалдым YouTube-тан барлығы. Instagram-ға салып жатыр екен, көрдіңдер ма? Сөйтіп жарайды деп бір түнде кәдімгідей уақыт алып көргем. Жалпы ол жерде менің байқағаным философиялық проблемалар да бір қозғалған сияқты жалпы адамның. Енді сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, өзім сөзімді ұмытып қалмас бұрын айта салайыншы. Жастар шығып жатыр дедіңіз ғой, бірақ әрине ол үшін мен қуаныштымын. Бұл жерде тағы бір сұрақ, ол қандай мақсатпен шығып жатыр деген. Себебі әркімнің мақсаты әртүрлі болады ғой. Егер сенің мақсатың көркейту, ешкімге қиянат жасамау болса, әрине менің өзім үшін жауап беретін болсам, яза это. И жаңағы фильмдерді айтқаныңыз, мен сізден бірінші рет естіп тұрмын, то что статистика бойынша сол фильмге қарап жастар шықты екен.
Сондай ой бар.
Ондай ой нақты емес па? Бірақ сол жайлы ойланып қалдым жалпы өзім. Жастар қызға бастағанына енді мен өзімді солардың қатарына жатқызамын ғой. Елде не болып жатқанын білгім келеді. Неге білмеске, неге ондай қорқынышпен өмір сүру керекпін? Мына жақтан бір ақпарат алып қалып, келесі күні қорқып жату керекпін? Неге ондай менде границалар болу керек деп ойлаймын да? Бірақ ол границаларды бізге почему-то біздің ата-аналарымызбен қатарлас адамдар әкеледі. Қазіргі жастарда бізде почему-то онда граница жоқ, бірақ көбінесе үлкендер айтады, бүйтпе, сүйтпе, бұлай істеме, солай істеме дегендей. Сол қызықты жалпы маған. Сондай, неге онда граница?
Ал өнер адамы саясатпен айналысу керек пе? Жалпы ондай прецеденттер бар ма?
Саясатпен әр адам айналысу керек. Жаңағы саясаттың табиғатын айтып отырмын ғой, мен нақты бір анықтаманы толықтай айта алмайтын шығармын. Бұлай тырыссам, саясаттың табиғаты менің ойымша әр адамның жақсы өмір сүруіне, денсаулығының дұрыс болуына және өліп қалмауына себепкер ол саясат. Сол саясатпен жақын болсаң, сен өз өміріңе өте үлкен көмек бересің, өзіңнің денсаулығыңа, өзіңнің болашағыңа. А саясаттан алыс болсаң, сен сол өзіңнің болашағыңа бұлай қарадың деген сөз. Жай қарадың.
Ал бізде прецеденттер бар ма? Жалпы өнер адамдарының бір проблеманы көтеріп, соны айтып, талқылап жүрген прецеденттер бар ма?
Әрине, андай Нұр Отанда бар ғой өнер адамдар. Ну, енді саясат қой енді. Біздің қандай шет, билеуші партиямыз, әлде қандай партия, бірдеңе деп айтады ғой. Сол партияда көп өнер адамдар бар.
Е, ол рас.
Сол жақын деген сіз ғой, өнер адамдар сайыз.
Е, Назерке?
Е, мен де сөйтіп ойлаймын жалпы. Бар деп, бірақ одан хабарым жоқ әрине.
Бұл қалжың жауап болды. Негізі өнер адамдар жақын болу керек. Мысалы.
Негізі мен сөзіңізді бөліп жібердім ба? Былай ойлаймын. Мен қазір өзімді болашақта елестетіп отырмын да, яғни мен саясатқа қаншалықты жақын болуым керек деп. Егер де ол бір қандай да бір грамотный жағынан болса, яғни не болып жатқанын білгің келсе, немесе қандай да бір үлесіңді қосқың келсе, және де қандай да бір политикалық тұрғыдағы проблемаларды емес, жалпы айтқанда проблемаларды қозғай алатын болса, бір яғни музыканы мен жалпы өзім былай көремін, ол адамды бір границалардан шектеу деп. Яғни, бірақ нақты өнер адамы саясатпен айналысу керек деген тұжырымға мен қарсымын.
Иә, yeah, мен де келісемін оған. Мен бұл сұрақты қойып отырған себебім, мысалы, әлемге танымал Бейонсе деген әнші бар. Сол кісі стадион жинап алады да, сол жерде қара нәсілді адамдардың проблемасын көтереді.
Иә, сондай
көп. Әйел адамдардың проблемасын көтереді.
Кенни Уэст көп көтереді.
Иә, сондай. Бізде де осындай прецеденттер бар ма деп сұрап
отырған. Ол жағынан әрине бізде ол жағынан сол тек қана мақтауды ғана жақсы біледі шығармыз.
Иә, маған да солай көрінеді. Бізде бір әншілер, олар тек тойға барып ән айтып, жақсы тос айтып кететін әншілерге ғана ұқсайды да, әлде олай емес? Мен бәріне топырақ шашып жатырмын.
Келісемін деп ойлаймын сізбен.
Бізді қауымда егер проблемаларды көтеру ол саясатқа, енді саясаттың жаңағы халықтың болашағына, жақсы болашағына үлес қосу болса, әрине көтеру керек. Өйткені жаңа мен айтқандай, өнер адамдарының дауысы қаттырақ қой. Жаңа шетелде президенттер көп, президентке дейін барған. Рейген қателеспесем актер.
Актер, иә. Зеленский актер, украинский.
Зеленский актер, жаңа кімнің өзі губернатор Арнольд.
Иә.
Шварценеггер. Сол, менің ойымша, жаңа Назеркенің айтқан дұрыс түсінсем, мен сонымен келсем, адам өнерлі адам болсын,
өз таңдауы керек қой.
Өзінің егер қауымға, елге, өзінің туған еліне үлкен үлесін, болашағына жақсы болашағына үлес қосам деген өзінің ниеті болса, арманы болса, соған талпынысы болса, кім болса да барғы болады. Жаңағы жоғарғы, ең жоғарғы адам, министр болуға да болады, президент болуға да болады. Соған қарағанда әрине өнер адамдар да қатысу керек. Егер өзінің несі, ниеті және жағдайы болса.
Назерке, сен стадион жинап жатсаң, қандай проблеманы көтерің бізде қазақстанда қазір?
Мен біздегі Қазақстандағы жаңа әншілерді айта кеттіңіздер ғой. Монескин деген группаны естігендеріңіз бар ма? Олар көбінесе андай патриархалды, границалық адамдардың көбінесе патриархалды бір границадағы проблемалар бар ғой. Мен біріншіден, егер де мен стадион жинап жатырсам, Қазақстанда әйел құқығы жайлы проблеманы көтерер едім. Екіншіден, осы бір біздің Қазақстанда патриархалды границалар өте көп. Және де сіз айттыңыз ғой бағана, ол дәстүрмен шектелісіп кеткен, оны яғни адамдар дәстүр деп ойлап кеткен да, бірақ жоқ, ол негізінде онда ештеме жоқ. Соны көтерер едім мен.
Өте жақсы. Өнер адамы ғой. Қазіргі айтып отқан, қазірде сіздерде мысалы аудитория аз емес. Уже айтып отыр. И вот негізі былай қараған кезде, былай елестеткен кезде бұл құбылыс өте пайдалы, өте қажетті. Егер өнер адамдар сондай проблеманы көтеріп отса. Бірақ та
ал сен қандай проблема көтер?
Мен айтқым келетінім, мен баяғы пессимизммен қараймын бәрін. Өнер адамдар тек қана қорыққандықтан үндемей отырмайды. Өнер адамдарды жаңағы тек қана өнер адам емес, әйгілі адамдардың ішінде ақындар да бар ғой, жазушылар да бар.
Әрине.
Қаншама миллион адамдар оқып, сүйіп тыңдайтын адамдар бар. Сол әйгілі адамдардың қатты дауыстап бір проблеманы көтермейтін бір себеп бар тағы. Қазір өзіміз осы жерде айтып кеткендей, бір заттың шындығы әртүрлі. Нақты бір шындық өте қиын табу. Сондықтан жаңағыны қатты айту, бір проблеманы көтеру, соның бір жағын халыққа жаю, бұл үлкен жауапкершілік. Сол жауапкершіліктен болып қате айтып қоям ба деп, айтып қоймайын ба деп, адамдар дауысын шығармау мүмкін. Басқа жағынан қарағанда кейбір мәселелері бар. Енді көбінесе түсінікті. Сол жағынан мен жаңа назеркенің айтқан көтерген мәселемен келсем. Проблема патриархалдық сезім, сондай ұстаным, сондай енді қадалып қалған болмыс қазақстанда бар. Оны жоқ деп мың рет айтады.
Бірақ оны көтеріп жүрген әнші жоқ.
Оны көтеріп жүрген әнші де жоқ. Негізі қатты нақты әйелдің өзі жоқ.
Иә. Yeah.
Жаңағы қиналып жүрген әйелдер ғой. Сол жаңағы болмыстан қиналып жүрген әйел.
Феминистік бағытта белсенділер қазір көбейді негізі.
Көбейсе де мен шыны керек ешкім ренжімесін. Жаңағы феминист адамдар өкілдер ренжімесін. Бұлай проблеманы дұрыс көтерген ешкім жоқ деп ойлаймын.
Осы уақытқа дейін, иә.
Өйткені өкінішке орай өзгеріс өтпейді, өзгеріс жоқ сол проблемада. Жаңағы әйелдер жаңа зардап шегеді. Бұрында мысалы статистика қандай болды? Тек қана жаман болып келе жатқан сияқты. Жаңағы домашнее насилие, үйдегі жаңағы зардап шегу көбейіп жатқан сияқты. Ал ол проблеманы шешу деген емес, керісінше проблема ұлғайып жатыр.
Менің ойымша феминизм бағытына Қазақстанға үлес қосқан атақты адамдар бар. Оның бірі Аяш Алқар. Естігендеріңіз бар шығар. Оның әйел деген проектін көрдіңіздер ма? Бір кішкене ғана секундтық видео, 15 секундтық па, 20 секундтық па, бірақ өзіңе көп нәрсе аласың кәдімгідей. Оны яғни түсінетіндер түсінді, түсінбейтіндер тағы да түсінді. Біреулер дәстүрді айыптап жатсыңдар деген енді комментін оқығанда сонда хейтерлар болыпты, бірақ менің ойымша көбісі содан кейін Айя Шалқарды қолдай бастады. Себебі Айя Шалқардың осы Қазақстанда болған феминистік көтеріліс болды ғой. Көтеріліс дегенде
шеру,
иә, көтеріліс емес, кешірім сұраймын. Шеруге көбісі шықты жалпы. Ауыз біршілікте болған шеру болды.
Иә, әрине келісем. Егер сөйтіп сондай әсер беріп жатса, әрине мен оны көрдім жаңа туындыны.
Иә, проект.
Ол жақта көтерілген мәселелер өте маған әрине ұнады. Мен баяғы жаңағы өте андай іштеңге сенбейтін көзімен қарап бітіп өзгеріс болмайды ғой деп үстіп отырған, бірақ та жаңа Назеркенің әсеріне қарағанда әрине болыпты өзгеріс. Адамдардың көтерген мәселе бәрімен келсем, жаңағы әр видеода әр түрлі әр жағынан көрсетеді. Ол жерде дәстүрдің де қандай бір ешқандай бір кедергісі бар екенін де көрсетеді. Мен келсем сол бүкіл көрсеткен заттармен.
Айтпақшы, тағы бір сұрақты қоямын деп ұмытып кеттім. Осы қаңтар көтерілісі өнер адамдарына әсер етті ме? Жалпы болашақта Назерке саған ұқсап осы оқиғаға арналған, не болмаса осы оқиғаның нәтижесінде келген өзгерістерге арналған бағышталған туындылар шығуы мүмкін ба? Қалай ойлайсыңдар?
Енді мен қазір жалпы өзімді бір өнер адамы деп яғни атақты адам деп санамаймын, бірақ сонда да өнерге бірте-бірте аяқ басып келе жатқандықтан мен ойлаймын 100% болмаса да біртіндеп ондай өзгерістер болады деп, яғни әр адам өзінің туындыларын жасап бастайтын сияқты. Себебі біздің де өзіміздің қосқан кішкене үлесіміз болды, жалпы оны көретіндер көрді, қолдайтындар қолдады, басқаша түсінетіндер басқаша түсінді. Жалпы солай-солай мен ойлаймын бірте-бірте келеді деп.
Қайғылы жағдайдың мен ойымша көлемінің енді мөлшері өлшемі жоқ деп ойлаймын. Бір адам қайтыс болды ма, мың адам қайтыс болды ма, ол қайғылы жағдай. Сондықтан әйгілі жаңағы екі башына құлаған кезде 2001 жылы Америка халқына, солардың ішінде өнер адамдарына, барлық халқына үлкен әсер берді.
Иә, әрине.
Содан кино туындылар, ән туындылары шығып, сол Американың бүкіл халқының енді настрой бүкіл көңілін өзгертті, қатты өзгертті.
Қатты өзгертті ол рас, иә.
Бізде сол сияқты өзгеріс әрине болады.
Көз қарасын, иә, өзгерттіңіз.
Көз қараста ойлау қабілеті де, үйткені бізде жаңа қаңтарда болған оқиға өте үлкен, өкінішті өте үлкен енді жаңағы
революция.
Өлшем болмайды дедім ғой, қайғылы оқиғалар өлшем болмайды. Сол сияқты үлкен несчастье. Мен қазақша мұта берем. Бұл үлкен несчастье, сондықтан бұл әрине әсіресе өнер адамдарға қатты өзгеріс алып келеді, өйткені олар енді өздерін былай суреттейді, тонкий адамдар, нәзік адамдар. Сол нәзік адамдарға сондай болған оқиғалар өте үлкен әсер береді. Сондықтан жаңағы әндер, керемет-керемет әндер, қиын сөздер бар әндер шығу оған күмәнім жоқ. А былай, былай біраз қалжыңдайтын болсам, самолеттан боп көп әншілер не тойларына бармай қалды. Аэропорт жабық болған.
Тойдың өзі де болмай қалған сәлем бүгін.
Тойдың өзі болмай қалды.
Сонымен бүгінгі әңгімемізді осымен қорытындыласақ, жалпы қаңтар оқиғасы бірдеңені өзгертті ме?
Жақсы затқа, жақсы жағына өзгертті деп үміттенемін.
Назерке?
Жақсы жағынан мен де сізбен қосыламын, соны айтқым келіп отырды. Әрине, барлығымыз жақсылықты қалаймыз ғой, ең бастысы мақсатымыз сол. Жақсы жағынан өзгертті деп мен әлі де сенемін және де сенгім келеді.
Жақсы, әңгімелеріңізге рахмет. Сонымен бастаңғы осымен аяқтасақ, біздің Азаттықтың YouTube-та каналына жазылып, пікір жазтыруды ұмытпаңыздар. Facebook-тағы парақшамызға, Instagram-дағы парақшамызға, Telegram-дағы парақшамызға лайк басып, үнемі біздің жаңа видеоларымыз бен жаңа ақпараттарымыздан хабардар болып отырыңыздар. Бүгінгі әңгімемізді осымен аяқтаймыз. Келесі кездескенше.